Skal vi be sammen før vi leser? Kjære Herre, du hellige og gode Gud og Far, du har selv gitt oss din egen Sønn, for at vi skal få lov til å leve ved ham. Og i ham har du også gitt oss alt vi ellers trenger til liv og salighet. Herre, du ser hvor vi er blinde og døve. Nå ber vi deg at du selv vil komme og åpne våre øyne og våre hjerter, at vi kan få se Jesus. Du har lovet at du ville gi oss din hellige ånd, for at han skulle lære oss det du har gitt oss å kjenne. Så send din ånd og åpne våre hjerter. Amen. Vi er samlet sammen med alle de andre som var på vei til Jerusalem til påskehøytiden. Påskelammet skulle slaktes, og vårt påskelam skulle slaktes. Og så står vi foran Jesu lidelse på langfredag. Og å forstå meningen og innholdet i dette som skjedde langfredag, det er noe som det ser ut til er umulig for oss mennesker å gjøre av oss selv. Og har vi en gang fått lov til å se inn i noe av det sånn rent glimtvis, så er det akkurat som om det glitrer for oss igjen, og så må vi be Gud om på ny å lukke opp. Nå har Gud gitt oss en nøkkel. En nøkkel til å kunne forstå i hvert fall noe av og det grunnleggende i dette som skjedde langfredag. Og denne nøkkelen finner vi i Mosebøkenes forordninger for offertjenesten i Det gamle testamentet. Jesus sier jo i Johannes evangeliet 5. kapittel til jødene at hadde de trodd Moses, så ville de også ha trodd ham, fordi det var om ham Moses hadde skrevet. Og vi må si at dette i særskilt grad gjelder talen om det gamle testamentets offertjeneste. Det er skrevet om Jesus. Det er ikke bare slik at vi der finner et og annet nyttig bakgrunnsmateriale for at vi kan se noe, men det er skrevet om Jesus for at vi, når tidens fylde var inne, skulle få lov til å trenge inn i og forstå hva Gud vil gi oss. Og nettopp dette er, så å si, hemmeligheten med det gamle testamentets tale om offertjenesten. Det er Guds egen anskuelsesundervisning, hvor han vil lære oss med bilder, handlinger og alt annet som foregår, hva hans Messias skulle gjøre. Og slik vil jeg gjerne at i disse tre kveldene i Forskirken skulle vi ha dette som tema. I dag skal vi se på hva det vil si at Jesus er vår ypperste prest. I morgen skal vi ta for oss hva det vil si at Jesus er Guds lam. Og på onsdag skal vi, om vi kommer så langt, se på hva det vil si at Jesus ble opphøyet like som kobberslangen i ørkenen. Og slik samles alt i en sum. Hvis vi spør, hva er det som kjennetegner offertjenesten i Det gamle testamentet, så vil vi kunne se at det er først og fremst to stikkord som vi må trekke frem. Det ene er talen om stedfortredelse, og det andre er talen om soning gjennom at det er offret for vår skyld. Men nettopp her speiler det moderne mennesket, for slik tale liker ikke den nye tid mennesker. Det er noe som man gjerne liker å kalle for primitive forestillinger som det moderne mennesket jo har lagt bak oss. Vi trenger ingen mellommann. Vi trenger ingen soning. Hva skal vi med det til? Og det gjelder vel også mye av forkynnelsen i dag, at det tales meget om Guds nåde. Det tales meget om hans omsorg og hans kjærlighet. Og det tales heller ikke lite om syndenes forlatelse. Men det synes som om forkynnelsen glemmer å tale om i mange sammenhenger hva som er grunnlaget for alt dette. Det er nemlig ingen nåde uten soning i Bibelen. Det er ingen Guds kjærlighet som er tilgjengelig for oss uten mellommannen. Det er ingen syndenes forlatelse uten offeret i vårt sted. Og dette er helt konsekvent gjennomført i Guds ord. Likevel er dette en grunnsannhet som de aller fleste i dag ser ut til å stå fremmed overfor. Guds kjærlighet tas liksom den største selvfølgelighet i verden. Men i Guds ord er det motsatt. Der er det et usigelig under om vi får lov til å erfare og komme inn i denne Guds kjærlighet. Det som er bakgrunnen for Bibelens tale om soning og om at vi trenger en mellommann eller en ypperste prest, det er fra Bibelens forkynnelse om syndefallet. Dette at vi mennesker er kommet så til de grader på kollisjonskurs med Gud, at Guds vrede er vår lodd. Vi ligger hjelpeløst kastet ned i synd og i det onde. Og vil vi ved egen hjelp prøve å reise oss fra synden, fri oss fra båndene som binder oss i det onde, så vil vi se at det er helt nytteløst hva vi enn prøver på, og hvor hardt vi enn tar oss sammen. Og derfor ligger hele slekten underlagt forbannelse. Gud har skilt seg fra menneskeheten. Og det finnes ingen vei, ingen mulig måte for oss å nå ham eller ha samfunn med ham. Hadde Gud latt det stanse der, så hadde det ikke vært noe håp for noen av oss. Det står hos Esekiel i det 22. kapittel at Gud så seg om i folket og i verden. Men der fantes en mann som ville bygge en mur. En som ville stille seg i gapet for hans åsyn, så ikke vreden kom over hans folk. Ja, Gud søkte i verden, og det var ikke en som kunne forlike, som kunne bringe samfunn mellom Gud og mennesker igjen. Derfor fattet Gud selv det råd, at han ville bøye seg ned i sin sønn, og selv komme, og så skulle hans sønn være den som ble ypperste prest, som bygget en mur og stilte seg i gapet for Guds åsyn, så det ikke kom vrede over folket. Og slik er det blitt i Guds råd, at vil vi ha samfunn med ham, så skjer det utelukkende igjennom mellommannen som hang på korset. Der inn gis ingen syndenes forlatelse uten soningen og uten offerlammet. Bare der. Og derfor taler også de gamle om, helt fra første stund av, at en av Messias tre embeder eller gjerninger, det er at han ble kalt av Gud og innsatt til å være vår ypperste prest. Vi vet at Messias betyr den salvede, den som av Gud er salvet og innsatt på en bestemt gjerning. Og i det gamle testamentet var det tre slike personer som ble salvet. Det var kongen, det var profeten, og det var ypperste presten. Når Jesus er Messias, så er han alle disse tre i én person. Vår konge, vår profet og vår ypperste prest. Og det vi altså skal stanse for i dag, er Jesu ypperste prestlige gjerning. Ordet prest i det gamle testamentet betyr stedfortreder. Det betyr ordet en som står frem for å føre saken for en annen. Vi kunne oversette det sakfører. Eller vi tar med vår vanlige språkbruk. Og det som intet menneske kunne gjøre, det innsatte nå Gud sin sønn til. Hva er det så som kjennetegner ypperste prestens gjerning i det gamle testamentet? Det står slik, som sammenfatning i kapitlene i 4. Mosebok 18 og 3. kapittel. Gud utså Aron, ypperste presten, til å, for det første, han skulle bære skylden for sitt folk, står det i det første og det 23. vers. Og så står det i det 5. verset i det samme kapittelet. Dette skulle han gjøre for at det ikke skulle komme vrede over folket. Dernest, jo, står det også slik i det 3. kapittel, vers 7 og vers 12, pluss en hel del andre steder, at dette var noe han skulle gjøre, nettopp som stedfortreder. Det står, han skulle ta vare på det hele folket skulle ha vare på, men altså ikke kunne. Han samlet i sin person alle, hele folket, til ett. Og derfor kan vi godt si det slik at stikkordet når det gjelder ypperste prestens gjerning er dette. En for alle, alle for én. Og nettopp dette er noe Gud også anskueliggjør for oss i ypperste prestens klesdrakt. I 2. Moseboks 28. kapittel tegnet denne for oss. Og dette stedfortredende tegnet for oss på to måter. For det første skulle Aron på skuldrene sine ha to onyx-stener. For disse stenene skulle Israels folks 12 stammers navn være inngravert. Og så står det om dette i det 28. kapittel. Du skal sette begge stenene på livkjortelens skulderstykke, for at de skal minne om Israels barn. Og når Aron, ypperstepresten, står for Herrens åsyn, skal han bære deres navn på begge sine skuldre for å minne om dem. Bære deres navn på begge sine skuldre. Dernest skulle han ha noe som kaltes for et brystskjold eller en brystduk, med 12 edelstener inngravert, igjen med stammenes 12 navn. Og så står det, og når Aron går inn i helligdommen, skal han bære navnene på Israels barn i domsbrystduken på sitt hjerte, for alltid å minne om dem for Herrens åsyn. Og nettopp dette er det som også kjennetegner Jesu gjerning som ypperste prest. Han bærer ditt og mitt navn på sitt hjerte. Han bar alle folkets stammer på sitt hjerte. Altså, det var ingen mennesker som var unntatt. Ikke liten og ikke stor. Ikke svak og ikke sterk. Om du var en stor synder eller en liten synder. Ingen var unntatt. Alle skulle han bære på sitt hjerte når han trådte inn for Guds åsyn. Og så står det om denne brystduken som Aron skulle bære. Den skulle være festet slik at den ikke kunne løses fra hans hjerte. Og nettopp det kjennetegner jo Jesus i hans gjerning, at du og jeg ikke kan løses fra hans hjerte etter at han har gjort sin gjerning. Det sier jo Jesus selv i Johannes evangeliet 6. kapittel, at dette er min fars vilje, at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp til evig liv. Og i det 10. kapittel, hvor Jesus taler om seg selv som den gode hyrde, så er det nøyaktig det samme han sier. Jeg mistet ikke én av alle dem du ga meg. Ingen av oss kan løses fra hans hjerte, fordi Jesus selv har bundet oss med bånd som er slik at de ikke kan løses. Slik at Gud selv har måttet si, at skal jeg forkaste deg for dine synders skyld, så må jeg først forkaste Jesus, så må jeg først forkaste ypperste presten og hans gjerning, før jeg kan forkaste deg. Så nær er du og jeg bundet til hans hjerte. Og likeledes bære fri på hans skuldre. Å være hans barn, det er å være båret av ham på hans skuldre alle våre dager. Når hyrden gikk ut for å finne det bortkomne lammet, den ene av de 99, og bar han hjem, så bar han ham ikke bare litt av veien, og så overlot lammet til å finne resten av veien selv. For det var jo avkreftet, slik det hadde gått seg fast i uren, eller vild på de øde markene. Derfor bar han det hele veien hjem. Og slik er det å være hans barn, å være båret av Jesus, ypperste presten, alle sine dager, helt til vi kommer hjem. Dette er Jesu ypperste prestlige gjerning, å bære. Slik bærer han skyld for oss vekk fra Gud, for at han kan bære oss selv. Slik at det ikke skal komme vrede over oss, men kun hvile Guds eget velbehag, Guds egen kjærlighet, Guds egen nåde over syndere. For dette var jo hans gjerning, at samfunn med Gud er gitt i og med soningens tjeneste. Slik at når Gud lover når han frelser folket ut av Egyptens land, jeg vil bo midt iblant dere, og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Når oppfylte han det løftet om å bo der, og binde seg til folket, slik at de var hans egne? Det gjorde han når han reiste tabernaklet og utvalgte Aron og innviet soningens tjeneste. For ved soningen og ved denne tjeneste bor han fast iblant sine. Derfor heter det om Jesus når han kom: Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Han kom ikke på gjeste, han kom ikke på snare sitt, han kom for å bo fast iblant syndere. Slik at når det står om tabernaklet, at det ble reist i Israel, midt iblant deres den i deres urenhet, så gjelder det fortsatt om Jesus, at han bor midt iblant oss i vår urenhet, og forkaster oss ikke på grunn av noe av dette. Derfor hadde Kaifas rett når han uten å vite det profeterte i Johannes evangeliets 11. kapittel: Det er bedre at en mann dør for folket enn at hele folket går til grunne. Jesus, vår ypperste prest, slik var han avbildet allerede av Moses, når Israel syndet med gullkalven og stod under Sinai, og Gud ville forkaste dem, så går Moses imellom. For først har Gud talt til Moses og sagt i det 32. kapittelet, etter at Israel har falt: La nå meg få råde, står det i det 10. verset, så min vrede kan opptennes mot dem, og jeg kan ødelegge dem. I grunnteksten sier Gud egentlig: La nå meg være alene, det vil si uten mellom mann, uten at det er en som står imellom i gapet for hans åsyn for å bygge mur. Men Moses, som forbildelig ypperste prest, la ikke Gud alene, men tre frem, og så ber han slik som vi leser i det 32. verset: Å Gud, om du ville forlate dem deres synd, men hvis ikke, da slett meg ut av din bok som du har skrevet. Det gjorde ikke Gud, fordi han hadde utvalgt sin sønn til deg. Hans navn ble utslettet, for at folket, synderne, skulle gå fri. Og dette er nettopp i Jesu lidelseshistorie anskueliggjort for oss med fortellingen om Barabbas. Røveren som satt i fengsel og bare ventet på sin dom. Han var skyldig og hadde ingen unnskyldning. Dommen over ham var rettferdig. Så lyder ropet fra folket: gi oss Barabbas fri. Men om Jesus, korsfest, korsfest. Og dette ropet er Guds rop til syndere en dag i dag. Fortsett, setter han røvere og syndere og overtredere fri. Fordi han som alene var uskyldig, gikk i ditt og i mitt sted. Han holder ikke opp med å sette fri slike. Derfor er det et kjennetegn som gjelder Jesu gjerning mer enn noe annet. Og det er igjen noe som er anskueliggjort for oss i Mosebøkene. For etter at folket hadde gjort opprør i fjerde Mosebok og ville velge seg en annen ypperste prest, så vil Gud stadfeste for dem både hvem han har utvalgt og hva ypperste prestens gjerning gikk ut på. Vi leser i fjerde Mosebok 17. kapittel. Alle Israels 12 stammer skal legge hver sin stav, stamme over hodets stav som de hadde, skulle legges inn for Guds åsyn i tabernaklet om natten. Og så sier Gud: så skal det skje at den manns stav som jeg utvelger skal spire, så får jeg vel fred for Israels barns knø, som de klager meg med. Dagen etter går Moses inn i helligdommen og henter stavene ut. Og så står det om Arons stav. Den hadde spiret. Den hadde både skutt spiret og satt blomster og fått modne mandler. Slik utvalgte han, viste Gud både hvem han hadde utvalgt og hva ypperste prestens gjerning egentlig siktet på, nemlig at det som var dødt skulle spire og få liv. Og dette er Jesu gjerning og frukten av hans verk som ypperste prest. For nettopp i det kapittelet i Det gamle testamentet, hvor Messias ypperste prestlige gjerning tegnes aller klarest for oss, nemlig i Jesajas 53. kapittel, der dukker ordet om spiren av det døde frem igjen. Det står slik: som et rotskudd av tørr jord skal han spire frem. Hva er det som spirer i tørr jord? Det er ingenting det. For det er ikke forutsetning for liv i tørr jord. Og det er ikke forutsetning for liv i din og min hjertejord. Men dette kjennetegner Jesus som ypperste prest. Han er nettopp den som spirer frem av tørr jord som Guds levende under. og lar det spire i tørre hjerter, hvor det fortsatt ikke er forutsetning for liv. Han skjøt henne som et rotskudd av tørr jord. Dette var og dette er hans gjerning, å gi liv av døde, gjennom å sone synd for synderne. Slik er det han åpner vei, som vi leser om i Hebreerbrevet. For like som Arons stav ble lagt inne for Guds ansikt og spira, slik åpnet han vei når forhenget revnet på langfredag, og veien inn i det aller helligste lå vid åpen og ikke lenger var stengt. Så ble du og jeg lagt der inne, like som Arons stav, slik at vi kunne få spire liv av døde i ditt og i mitt liv, fordi det som var stengt ved fallets dag nå var åpnet. Den vreden som nå var ditt og mitt liv, den var tatt bort, den hadde rammet ypperste presten vår. Den skylden vi bar på, den var betalt. Og så leser vi i Hebreerne 10 slik: Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen, som han har innviet oss en ny og levende vei til, gjennom forhenget, det er hans kjød. Og da vi har en stor prest over Guds hus, så la oss se frem med sandru hjerte og i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet og tvettet på legemet med rent vann. En levende vei inn i det aller helligste. Det er et forunderlig uttrykk. For hva er en levende vei? Det er en vei som du får liv av gjennom å gå på. Alle andre veier er slik at har du gått lenge nok på dem, så blir du trett og utmattet og sliten. Denne vei er slik at jo mer du gjør deg nytte av den, jo mer får du liv. Og jo mer får du lov til å smake av det livet som kommer ovenifra, som springer frem av det tørre, som liv av døde. La oss derfor se frem i full frimodighet, båret på hans skuldre, båret på hans hjerte, og slik kan det bli frukt som liv av døde. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.